Καλησπέρα και καλό φθινόπωρο. Όχι μόνο, Ωραία. Θα κοιτάξουμε αυτήν την Τετάρτη και την επόμενη το 8ο κεφάλαιο του Ιωάννη, όχι από την πιο γνωστή περικοπή που βρίσκεται εκεί πέρα από το 1 έως το 11, που είναι ο Ιησούς που συναντά την γυναίκα που διαπράττει μοιχεία, αλλά κάποια ίσως όχι τόσα γνωστά εδάφη αυτού του κεφαλαίου. Ιωάννης 8ο κεφάλαιο, διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση. Ναι, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 8ο κεφάλαιο, το 4ο Ευαγγέλιο στην σειρά, όπως είναι τοποθετημένα και ιστορικά, το πιο τελευταία γραμμένο. Βασικά θα μπορούσε να είναι μία ενότητα αυτά, οι δύο περικοπές που θα ασχοληθούμε αυτή την Τετάρτη και την επόμενη, αλλά αξίζει να την κόψουμε στη μέση, αν και θα ασχοληθούμε με ελάχιστα από τα εδάφη αυτά, καθώς είναι πάρα πολλά. Διαβάζουμε λοιπόν από το εδάφιο 21, 8ο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Ο Ιησούς τους είπε πάλι, «Εγώ φεύγω και μάταια θα με αναζητήσετε», και θα χαθείτε εξαιτίας αμαρτίας σας. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Γιατί να λέει εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε. Εδάφιο 23. Εκείνος τους έλεγε, εσείς κατάγεστε από εδώ κάτω, ενώ εγώ κατάγομαι από πάνω. Εσείς προέρχεστε από αυτόν εδώ τον κόσμο, ενώ εγώ δεν προέρχομαι από τον κόσμο αυτό. Σας είπα πως θα χαθείτε εξαιτίας των αμαρτιών σας, γιατί αν δεν πιστέψετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι, θα πεθάνετε εξαιτίας των αμαρτιών σας. Τότε τον ρώτησαν, «Εσύ ποιος είσαι?» Ο Ιησούς τους απάντησε, «Αυτό που δεν έπαψα να σας λέω από την αρχή. Πολλά έχω να πω και να κρίνω σχετικά με εσάς. Εκείνος όμως που με έστειλε είναι αξιόπιστος και εγώ αυτά που άκουσα από εκείνον, αυτά λέω στους ανθρώπους». Εκείνοι δεν κατάλαβαν πως τους μιλούσε για τον Πατέρα. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς, «Όταν θα υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε πως εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι και ότι δεν κάνω τίποτα από μόνος μου. Αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο μου ο Πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντοτε αυτά που του είναι ευάριστα». Πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε αυτόν. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε αυτόν, «Αν εσείς μείνετε στο λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ», του απάντησαν, «και ποτέ δεν υπήρξαμε δούλοι κανενός. Πώς εσύ λες θα ελευθερωθείτε?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μία οικογένεια, ενώ ο Υιός ανήκει σε αυτήν για πάντα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ και όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο μέσα σας. Εγώ αυτά που είδα κοντά στον πατέρα μου, αυτά λέω και εσείς αυτά που είδατε από τον πατέρα σας, αυτά κάνετε». Προσπαθούμε να έχουμε πάντα αυτή την ώρα λίγο πιο διαδραστική, άρα θα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για κάποια σημεία στα οποία ίσως θα μοιάζει πολύ με μια ομιλία, αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει κάτι περίεργο στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας, έτσι όπως εξελίσσεται? Δεν χρειάζεται αναγκαστικά να έχετε γνώση τι συνέβη νωρίτερα ή τι πρόκειται να συμβεί αργότερα για να απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Υπάρχει κάτι το περίεργο στην εξέλιξη της ιστορίας όπως αυτή αποτυπώνεται εδώ? Μπορεί να είναι πολλά τα περίεργα πράγματα. Δεν πειράζει να πούμε και αυτό που δεν έχω στο νου μου. Απλά το κάνω σαν μια ερώτηση, έτσι να μπούμε μέσα στο κείμενο, ο καθένας από εμάς να το σκεφτεί. Υπάρχει... Ναι, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Είναι, υπάρχει κάτι περίεργο στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας, έτσι όπως εξελίσσεται μπροστά μας? Κάτι το οποίο λες, κάτι δεν βγάζει νόημα εδώ πέρα. Κάτι το περίεργο. Ναι, εκεί πέρα υπάρχει κάτι το μυστικό, έτσι. Σωστά, αυτό είναι κάτι το μυστήριο. Δηλαδή, τι εννοεί ότι θα υψωθεί ο Υιός? Και είναι ωραίο αυτό, γιατί το διαβάζεις ως αναγνώστης που βγάζεις το γεγονός ότι ξέρεις πως θα έρχεται η Σταύρωση, αλλά σε αυτό αναφέρεται ο Ιησούς, το καταλαβαίνουμε. Είναι κάτι το μυστήριο, σωστά. Εγώ ρωτώ αν υπάρχει κάτι το περίεργο. Ναι, ότι κάνω αυτά τα οποία ο πατέρας μου λέει, τα οποία εσείς απλά δεν μπορείτε να τα καταλάβετε κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και τι βρίσκεται εκεί πέρα το περίεργο, τι θα λέγατε? Okay. Α, όχι, 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 αυτό δεν το λέει κάπου. Όχι, λέει, δεν κάνω τίποτα από μόνος μου. Αλλά λέω αυτά πως με δίδαξε ο πατέρας. Όχι, έχουμε απόλυτη συμφωνία εδώ. Ναι, ναι. Τέλεια. Ωραία. Ναι. Ναι. Ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Όλοι οι θεολόγοι το παρατηρούν αυτό και οι σχολιαστές. Ότι κάτσε, βρε Ιουδέ, φίλε μου, δηλαδή, τι δεν είσαι ποτέ σκλαβωμένος τώρα, τι γίνεται. Αλλά είναι ενδιαφέρον, γιατί ήδη απ' την άλλη μας δίνει και μια θετική σκέψη για τους Ιουδαίους. Ήδη μπορούσαν να ξεχωρίσουν την πνευματική σκλαβιά από την φυσική σκλαβιά. Άρα και τα δύο. Είναι σωστή η παρατήρηση και όντως φαντάζομαι ο Ιησούς της έλεγε, ξέρεις, κοίτα γύρω σου τι γίνεται. Αλλά υπάρχει και η άλλη σκέψη ότι ήδη μιλάνε για μια πνευματική μη σκλαβιά και όντως το ερμηνεύαν έτσι. Δεν τη σχολιάζω για να ακούσω και αυτήν και μετά. Ποιος είναι εδώ πέρα για πατέρα? Τον διάβολο φαίνεται παρακάτω, το γνωρίζουμε, αλλά γι' αυτό επειδή έχουμε σταματήσει σε αυτό το σημείο την περικοπή, γιατί πιστεύω ότι στο εδάφιο 38 να λέει για τον πατέρα σας, δείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον, στο 33 του λένε εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Είναι 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Λέει στο 33 εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ. Ωραία. Πώς λες ότι εμείς θα ελευθερωθούμε? Δεν υπήρξαμε ποτέ δούλοι. Και προσέξτε τι τους λέει στο 34. Ο Ιησούς ο Παγκρίτης σας βεβαιώνω πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος ανήκει σε αυτήν για πάντα. Τι είναι αυτό το εδάφιο 35, τι μας λέει εδώ? Αν κάποιος έχει ιδιαίτερα στο μυαλό του την επιστολή προς Εβραίους αργότερα στην Καινή Διαθήκη, έχει μια πολύ δυνατή φράση εδώ μέσα. Και μάλιστα μας έρχεται και από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ. Μια πολύ δυνατή φράση αυτό. Ο δούλος μου δεν ανήκει για πάντα σε μια οικογένεια, ενώ ο γιος μου ανήκει σε αυτήν για πάντα. Ποιοι είναι οι δούλοι και ποιος είναι ο γιος, σύμφωνα με την επιστολή προς Εβραίους? Δούλοι είναι οι προφήτες, οι πατέρες. Ο Αβραάμ είναι δούλος. Ο Μωυσής είναι δούλος. Ενώ ο Χριστός είναι ο Υιός στο σπίτι. Το θυμάστε αυτό. Είναι πάρα πολύ έντονο. 4ο-7ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους. Ο Μωυσής είναι δούλος, ενώ ο Υιός είναι γιος μου. Το ίδιο και στην Α Σαμουήλ, όταν ο Δαβίδ λέει θα σου χτίσω εγώ ναό, τι του λέει? Εσύ, ποιος, ο δούλος μου, ο γιος μου θα μου χτίσει ναό. Περισσότερο νομίζουν ότι αυτό αναφέρεται στον Σολομώντα, αλλά αναφέρεται 100% ακόμα περισσότερο στον Υιό του Χριστού, στον Υιό του Θεού. Άρα όταν μας λέει εδώ πέρα, προσέξτε ότι όποιος αμαρτάνει είναι δούλος αμαρτίας και ότι ο δούλος δεν ανήκει για πάντα στην οικογένεια, ενώ ο Υιός ανήκει, ο Αβραάμ τι ήταν και αυτός? Δούλος του Θεού και κατά συνέπεια αμαρτωλός. Πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα πολύ δυνατό επιχείρημα εδώ πέρα. Πριν να φτάσουμε στο ότι όντως τους λέει ότι ο πατέρας σας είναι ο διάβολος, την ίδια στιγμή μας λέει ότι ο πατέρας σας που επικαλείστε εσείς ήταν και αυτός ένας δούλος και ένας αμαρτωλός. Είναι πολύ ενδιαφέρον το επιχείρημα, έτσι όπως εξελίσσεται. Αλλά να γυρίσω στην απάντηση στην προηγούμενη, γιατί εγώ αυτό πρόσεξα. Το οποίο είναι διαρκώς μέσα στον Ιωάννη και εδώ πέρα φαίνεται ακόμα πιο έντονα. Υπάρχει ένα σκοτσέζικο ντους εδώ. Το οποίο πιστεύω όμως δεν είναι από τη μεριά του Ιησού, είναι το ανάποδο. Δηλαδή, τι μας είπε πριν λίγο, ότι ο Ιησούς φαίνεται από τη μία σαν να τους δέχεται, την άλλη την ίδια στιγμή να τους απορρίπτει. Τώρα, προσέξτε αυτό που το προσέχουμε. Λέει, εδάφιο 30, πολλοί που άκουσαν τον Ιησού να μιλάει έτσι, πίστεψαν σε αυτόν. Τέλεια. Δεν υπάρχει πιο ωραίο σχόλιο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Κάποιος πίστεψε στον Ιησού. Δείτε, εδάφιο 31. Τότε ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους, προσέξτε, που είχαν πιστέψει σε αυτόν. Απευθύνεται σε αυτούς που πίστεψαν. Ωραία. Και δείτε πώς καταλήγει αυτή η συζήτηση, τι τους λέει ότι κάνουν αυτοί. Ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, εδάφιο 37, και όμως γυρεύετε να με σκοτώσετε, γιατί ο λόγος μου δεν βρίσκει χώρο μέσα σας. Βλέπετε, έρχονται κάποιοι και του λένε πιστέψαμε σε σένα. Να, τα φαινόμενα, το περιγράφει και ο Ιωάννης, πιστέψαν σε αυτό. Και απευθύνεται, μάλιστα το κάνει πολύ συγκεκριμένο λόγος του Θεού, μίλησε σε αυτούς οι οποίοι πίστεψαν σε αυτόν και τους καταλήγει και τους λέει ότι ξέρετε, να με σκοτώσετε θέλετε. Ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και άμα προχωρήσετε παρακάτω στην εξιστόρηση, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, θα δούμε την επόμενη Τετάρτη, του λένε τι, δαιμόνιο έχεις μέσα σου. Ακαριέα, άλλαξε γνώμη. Πάρα πολύ περίεργο. Και γι' αυτό, μάλιστα, όπως θα δούμε, σε αυτό που θα δούμε σήμερα, δεν είναι ότι ο Ιησούς αλλάζει γρήγορα τη γνώμη του, αλλά αντιθέτως οι άνθρωποι αλλάζουν πολύ γρήγορα τη γνώμη τους. Τώρα, ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτό, και το έχουμε ξαναδεί μέσα στον Ιωάννη, ίσως νομίζω ότι είχαμε κάνει μαζί άλλο ένα σημείο νωρίτερα στο 6ο κεφάλαιο, νομίζω το προλάβαμε μαζί, και στο 2ο κεφάλαιο του Ιωάννη, έρχονται κάποιοι και πιστεύουν στον Ιησού, και διαβάζουμε εκεί πέρα ένα απίστευτο σχόλιο του Ιωάννη που λέει: αυτοί λέει πίστεψαν σε αυτόν, αλλά ο Ιησούς δεν πίστεψε σε αυτούς. Πολύ ενδιαφέρον. Κάποιοι πίστεψαν σε αυτόν, αλλά εκείνος δεν πίστεψε σε αυτούς. Τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον όλη αυτή η εικόνα. Λέω, γνωρίζοντας και τον εαυτό μου, πως πολλές φορές μία από τις μεγάλες απορίες που υπάρχει ανάμεσα στους χριστιανούς ή σε ανθρώπους που εξερευνούν τον χριστιανισμό, να δούνε τι γίνεται, ακούω για τον Χριστό κτλ., είναι πώς μπορεί να είμαι βέβαιος και βεβαία για την πίστη μου. Πώς και πότε θα το καταλάβω ότι η πίστη την οποία έχω ήταν μια πραγματική πίστη, η οποία καρποφόρησε, είχε όλα τα δεδομένα για να είναι μια πίστη. Ή σκεφτείτε, πείτε μου κι εσείς, και όντως θα ήθελα να ακούσω ένα ναι ή όχι, σας έχει τύχει ποτέ να λες μήπως όλο αυτό που ζω είναι μια ψευδαίσθηση, όχι με την έννοια αν είναι πραγματικό, αλλά αν εγώ είμαι πραγματικός. Αυτό λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία σε αυτή την περικοπή να το εξετάσουμε στους εαυτούς μας. Και είναι ενδιαφέρον γιατί το κάνει και για τον άνθρωπο που ήδη πιστεύει, γιατί πολλές φορές κλονίζεται η πίστη μας και πολλές φορές ίσως και ο διάβολος πολύ συχνά το κάνει αυτό. Αλλά μερικές φορές ίσως είναι και ένας έλεγχος με τον οποίο κοιτούμε την καρδιά μας αν υπάρχει κάτι το ειλικρινές μέσα εκεί. Αλλά την ίδια στιγμή και για τον άνθρωπο ο οποίος εξετάζει και λέει πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω πιστέψει. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος πως για αυτόν τον Χριστό η πίστη μου είναι αρκετή και ικανή. Ωραία. Θέλω να δούμε μαζί δύο προβλήματα των ανθρώπων αυτών σχετικά με την πίστη τους και τέλος την απάντηση που δίνει ο Χριστός. Έτσι, δύο προβλήματα τα οποία σίγουρα πρέπει να τα προσέξουμε και εμείς καθώς προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει μια πραγματική πίστη. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα της πίστης αυτών των ανθρώπων, τι θα λέγατε? Τι λέτε, ποιο είναι το πρόβλημα των ανθρώπων της πίστης αυτών των ανθρώπων? Να το πω αλλιώς. Ποια είναι η πίστη που παραδέχεται ο Χριστός σύμφωνα με αυτά τα εδάφια? Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο εδάφιο που το λέει αυτό. Ορίστε. Ναι. 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 Ωραία. Ωραία. Ένα έχει κάνει με τα έργα, αλλά είναι λίγο έμεσο αυτό. Έτσι. Δηλαδή ότι ανάλογα τα έργα σας θα αντικατοπτρίζετε είτε τον πατέρα μου, είτε τον πατέρα σας. Ωραία. Ναι, είναι πολύ ξεκάθαρο εκεί, έτσι. Τότε ο Ιησούς είπε, εδάφιο 31, στους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει σε αυτόν, αν εσείς μείνετε στον λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού εκεί πέρα. Έτσι. Τώρα, εδώ μπορούμε να νομίζουμε πως ο Ιησούς δίνει μια γενική αρχή, που είναι μια αλήθεια. Έτσι. Αυτός ο οποίος θα μείνει στον λόγο μου είναι και αυτός ο οποίος θα σωθεί. Ωραία. Αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι κάνει τι, ξεγυμνώνει το πρόβλημα της πίστης αυτών των ανθρώπων. Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα της πίστης του? Δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι πιστεύουν στον Ιησού θέλοντας διαρκώς να διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής να φύγουν. Προσέξτε, τι είναι η ιστορία. Κάποιοι άνθρωποι λένε, σε πιστεύουμε. Και μέσα σε δευτερόλεπτα δεν σε πιστεύουμε. Θέλουμε να σε σκοτώσουμε. Είσαι, έχεις δαιμόνιο. Υπάρχει μια ακαριαία μεταστροφή. Ωραία. Το πρόβλημα λοιπόν αυτών των ανθρώπων είναι τι. Ότι θέλουν να πιστέψουν σε έναν Χριστό όπου διαρκώς τους δίνεται το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή αν θέλουν, να φύγουν από αυτόν τον Χριστό. Ωραία. Και αυτό, όπως λέω ξανά, αποδεικνύεται στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας και της συζήτησης, οι οποίοι φτάνουν σε ένα βαθμό να του λένε ότι έχεις δαιμόνιο και ότι στην ουσία όντως, τι γίνεται στην εξέλιξη της ιστορίας, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι σκοτώνουν τον Ιησού. Τώρα, πού είναι το πρόβλημα με μια τέτοια στάση? Φαντάζομαι η απάντηση είναι πολύ απλή. Μια τέτοια στάση πίστης μας οδηγεί αναπόφευκτα, προσέξτε, στο να μην επιλέγουμε ποτέ τίποτα και κανέναν. Το να έχω ένα τέτοιο είδος πίστης, το οποίο διαρκώς μου δίνει την δυνατότητα ακαριαία όποια στιγμή θέλω να αφήσω αυτό το οποίο επέλεξα, στην ουσία είναι μία μη πίστη, δεν επιλέγω ποτέ κανέναν και τίποτα. Τώρα, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το Ευαγγέλιο της εποχής μας. Και είναι διαφορετικό γιατί το συναντώ από τότε. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο της εποχής μας? Πως ανά πάσα στιγμή δεν θέλω να δεσμεύομαι και να εγκλωβίζομαι σε κάτι, πρέπει να είμαι διαρκώς ελεύθερος. Υπάρχει ένας μεγάλος, υπήρχε, μάλλον μεγάλος Αμερικάνος ιστορικός κοινωνιολόγος, δεν ζει πια, είναι ένας από τους αγαπημένους σας, από τους αγαπημένους του αδελφού που ήρχεται σε αυτή την εκκλησία, του Γεράσιμου του Μακρύ, κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος ο ίδιος. Το όνομά του λέγεται Κρίστοφερ Λας. Τώρα, αυτός είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ιδιαίτερα για εμάς στην εκκλησία στα Εξάρχεια. Ο Κρίστοφερ Λας ήταν πολύ αριστερός. Ήταν αναρχικός σίγουρα στην σκέψη. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι ενώ ήταν αναρχικός, για εμάς είναι πάρα πολύ χρήσιμος, την ίδια στιγμή η χειρότερη του εχθρή ήταν η αναρχική. Για πολύ απλούς λόγους. Είχε οικογένεια, πήγαινε στην εκκλησία, είχε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Έφυγε νομίζω το 1997. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο. Τα βιβλία του, σκεφτείτε ότι ακόμα και στην Ελλάδα έχουν μεταφραστεί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, άμα φτάνει στην Ελλάδα να μεταφράζεται κάποιος. Σε ένα λοιπόν από τα σημαντικότερα του βιβλία είναι ο Ελάχιστος Εαυτός. Έχει γράψει και ένα βιβλίο για την οικογένεια, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στην κοινωνία μας από το να σκοτώσεις το τελευταίο ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. Που σκεφτείτε αυτό, βγάζουν σπηριά οι αναρχικοί γιατί θέλουν να αποδομήσουν οποιαδήποτε έννοια οικογένεια κτλ. Τώρα, περιγράφει με άψογο τρόπο μέσα στο βιβλίο αυτό το πρόβλημα των ανθρώπων και της περικοπής μας και αυτό το πλέον Ευαγγέλιο για την εποχή μας. Μέσα σε αυτό το βιβλίο λοιπόν υποστηρίζει τι, σε κάποια δεν θα συμφωνήσουμε εννοείται, πως ο καταναλωτισμός και ο πλουραλισμός, ο υπερπλουραλισμός, ο υπερπληθωρισμός, έχουν εισβάλει σε κάθε ανθρώπινη σφαίρα και την καθοδηγούν. Και προσέξτε εκεί πέρα τι γράφει, γράφει κάτι συγκλονιστικό. Και αυτό νομίζω είναι καλό εφόδιο, το βάλουμε στη τσέπη μας όταν μιλούμε με ανθρώπους. Λέει, μία κοινωνία καταναλωτών ορίζει την επιλογή όχι ως την ελευθερία να επιλέγουν τον τρόπο δράσης τους, αλλά ως την ελευθερία να επιλέγουν τα πάντα την ίδια στιγμή. Ελευθερία επιλογής σημαίνει να διατηρείς ανοιχτές τις επιλογές σου. Ιδεατά επιλογές φίλων, εραστών και καριέρας θα πρέπει να μπορούν να ακυρώνονται ακαριαία. Αυτή είναι η σύλληψη της καλής ζωής. Να το ξαναδιαβάσω. Λέει, μια κοινωνία καταναλωτών ορίζει την επιλογή όχι ως την ελευθερία να επιλέγουν τον τρόπο δράσης τους, ένα μονοπάτι αυτό είναι, αλλά ως την ελευθερία να επιλέγουν τα πάντα την ίδια στιγμή. Ελευθερία επιλογής σημαίνει να διατηρείς ανοιχτές τις επιλογές σου, ιδεατά επιλογές φίλων, εραστών και καριέρας, που θα πρέπει να μπορούν να ακυρώνονται ακαριαία. Ο Θεός της εποχής μας, προσέξτε τι μας λέει ο Λας, με μία φράση είναι ο Θεός της επιλογής. Της επιλογής. Όποιες επιλογές κάνω, θα πρέπει να μου κατοχυρώνουν κάθε φορά το δικαίωμα της επιλογής και πάλι. Σε αυτό πιστεύουμε. Μάλιστα, προσέξτε πώς καταλήγει ο Λας και το πιο σημαντικό για την ανάλυση μας, λέει, εάν η επιλογή δεν συνεπάγεται πια δεσμεύσεις και συνέπειες, η ελευθερία να επιλέγεις καταλήγει πραγματικά, πρακτικά, στο να μην επιλέγεις. Προσέξτε, εάν κάθε φορά επιλέγεις με κριτήριο να μπορείς να επιλέγεις τα πάντα και να ακαριαία οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώνεις αυτή την επιλογή σου, στην ουσία καταλήγεις στο να μην επιλέγεις ποτέ τίποτα. Και αυτή είναι η κοινωνία μας. Δεν μπορείς, δεν επιλέγεις ποτέ τίποτα. Ωραία. Επιστρέφω στην περικοπή μας. Η πίστη αυτών των ανθρώπων είναι μία πίστη που αμήνεται διαρκώς το δικαίωμα της επιλογής. Στην ουσία δεν είναι καν πίστη. Δεν είναι καν επιλογή. Σκεφτείτε το. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν τον Ιησού και σε λίγα δευτερόλεπτα είναι έτοιμοι να το σκοτώσουν. και να τον κυνηγήσουν και μάλιστα ο Ιησούς να διαφύγει για να μην τον σκοτώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων και το δικό μας πρόβλημα, στεκόμενοι με αυτό το είδος, με αυτό το είδος πίστης μπροστά στον Θεό. Στην ουσία κάνουμε τι? Δεν επιλέγουμε ποτέ. Δεν πιστεύουμε, δεν μένουμε. Να γιατί, προσέξτε, μπορεί να πιστεύεις χρόνια στο μήνυμα του Ευαγγελίου και όμως ποτέ να μην προχωράς μπροστά. Γιατί πιστεύεις διαρκώς, πιστεύεις διατηρώντας διαρκώς το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την κάνεις. Δεν δίνεσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα με την πίστη. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε διαρκώς το δικαίωμα, να την κάνουμε, δεν αφινόμαστε σε αυτό. Ή ακόμα χειρότερα, προσέξτε, μπορεί τελικά να μένεις έχοντας διαμορφώσει μία πίστη στον Χριστό που ταιριάζει στο μυαλό σου, στα μέτρα σου, που υπηρετεί τις ανάγκες σου και αυτή ιδιαίτερα την ανάγκη για μία διαρκή επιλογή. Ωραία. Σκεφτείτε για λίγο για ένα πράγμα. Εάν σήμερα, και πολλές φορές σας έχει συμβεί, να συναντήσετε κάτι στην γραφή ή κάτι που ακούς στην θεολογία, το οποίο λες, εάν ισχύει αυτό, τότε αναρωτιέμαι αν είμαι πιστός. Εάν ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε δεν ξέρω. Ωραία. Το έχω ακούσει πολλές φορές στη θεολογική σχολή σχετικά με το θέμα του προορισμού. Έτσι, δεν πρόκειται να μιλήσω για κάτι τέτοιο. Αλλά προσέξτε, ακούσε τη δήλωση. Εάν τελικά ο Θεός έχει προορίσει, τότε δεν θέλω να πιστεύω σε αυτόν τον Θεό. Προσέξτε, δεν λέω τώρα είναι αλήθεια ή όχι, αλλά προσέξτε, είναι κατά κάποιο τρόπο τι? Η έννοια ότι εάν μου κάνεις, θα μείνω. Αν δεν μου κάνεις, όποια στιγμή θέλω, σηκώνομαι και φεύγω. Και βάλω σε άλλα πρακτικά θέματα. Ωραία, μέσα στη γραφή. Κατευθύνσεις οποίες έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει κάτι αντίθετο από αυτό το οποίο πιστεύεις στο μυαλό σου. Για πρακτικά ζητήματα, αφήστε το θεολογικό αν σας δυσκολεύει. Ωραία. Και λες ότι ξέρεις τι, για κάτσε μισό λεπτό. Τι είναι? Μια πίστη η οποία έχει διαρκώς την πεποίθηση και είναι χτισμένη ότι όποια στιγμή θέλω την κάνω. Έχω την επιλογή να φύγω. Τώρα, πώς μοιάζει μια τέτοια πίστη σήμερα? Πώς μοιάζει μια πίστη που δεν θέλει να μείνει? Συνήθως παίρνει, θα έλεγα, δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι να προσαρμόζεται και το άλλο να κάνει μια σύνθεση. Ποια είναι η προσαρμογή? Ένας τρόπος για να μπορέσεις να μείνεις είναι να φτιάχνεις τον Χριστό και τον χριστιανισμό στα μέτρα σου. Όπως ταιριάζει στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, να σου αφήνει ανοιχτές όλες τις επιλογές. Τι κάνεις? Okay, ναι, ο Θεός μου είναι η επιλογή, να μπορώ να επιλέγω, να είμαι ελεύθερος. Ωραία. Τι κάνω άρα? Φτιάχνω τον Χριστό να μου δίνει αυτή τη δυνατότητα επιλογών. Ωραία, και έχουμε πάρα πολλές θεολογίες και εκκλησίες σε όλο τον κόσμο που ζουν με αυτόν τον τρόπο. Τι κάνω? Προσαρμόζομαι. Προσαρμόζω μάλλον τον χριστιανισμό. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να κάνεις τι? Να κάνεις μια σύνθεση. Δηλαδή τι? Να μην επιστεύεις αποκλειστικά στον Χριστό, αλλά να δημιουργείς το δικό σου κολλάζ από διάφορα είδη πίστης. Να επιλέγεις δηλαδή ό,τι σε βολεύει από τον Χριστό και ό,τι άλλο προσφέρεται, οποιαδήποτε άλλη ιδέα. Να λοιπόν, ο χριστιανισμός μου λέει αυτό. Εντάξει, μέχρι σημείο τα λέει καλά. Δεν τα δέχομαι όλα. Πάω από τον κόβο, έρχομαι και ακούω κάτι από τον βουδισμό. Α, μου ταιριάζει αυτό, το νιώθω, είναι έτσι. Το κολλάω και αυτό. Ακούω κάτι διαφορετικό από μια φιλοσοφία του κόσμου, το κόβω και αυτό γύρω και φτιάχνω να κολλάς. Και λέω, α, τι ωραία που είμαι χριστιανός. Και νιώθω και άνετα και τον άλλον που είναι βουδιστής, αυτός έχει μια άλλη αφετηρία. Στην ουσία τι κάνουμε? Δεν επιλέγουμε ποτέ και τίποτα. Ή να το πω πιο σωστά ίσως. Τελικά πιστεύουμε στον εαυτό μας. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο Θεός να μην συμφωνεί με αυτό που έχω στο νου μου. Πώς γίνεται ο Θεός να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπω εγώ? Αυτή είναι η τεράστια διαφορά του Ευαγγελίου. Σου λέει πως έχεις μια διεστραμμένη νόηση, μια διεστραμμένη, διεφθαρμένη καρδιά. Γι' αυτό δεν βλέπεις τα πράγματα παρόμοια. Δεν πρέπει ο Χριστός απλά να ταυτίζεται με τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν είναι τι? Ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν διαρκώς να διατηρούν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή ακαριέ να διαλύσουν την επιλογή τους και να πάνε στην επόμενη. Ωραία. Τώρα, ποιο είναι το δεύτερο πρόβλημα? Τι άλλο λέτε ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πριν λίγο ο Γιώργος κατά κάποιο τρόπο. Ποιο είναι το δεύτερο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων στην πίστη? Θυμόμαστε πριν λίγο, ο Γιώργος μας είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι ελεύθεροι επειδή είναι απόγονοι του Αβραάμ. Ναι. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Σίγουρα είναι αυτό ένα από τα ζητήματα. Απλά ξανά εδώ πέρα, ας τους δώσουμε, ας πούμε τους ανθρώπους αυτούς και ας δώσουμε τους εαυτούς μας, ότι κάνουν αυτή τη διάκριση. Και το πάνε στο πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή ότι ξέρεις τι, ναι, είμαστε κάτω από τους Ρωμαίους, αλλά ποτέ δεν σκλαβώθηκε η καρδιά μας. Πάντοτε λατρεύαμε τον αληθινό Θεό. Ωραία. Μα, ας τους δώσουμε αυτό, ναι. 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 Αυτό δεν το ξέρουμε βέβαια, έτσι. Θα είναι μια άλλη εκδοχή. Ενδιαφέρον, Αντώνη, το μόνο είναι ότι με δυσκολεύει γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο στο 31 τους λέει σε αυτούς που είχαν πιστέψει σε αυτόν να απευθύνεται και στο δάφιο 33 λέει εμείς είμαστε απόγονοι, το Αβραάμ του απάντησα. Σαν να μην, δεν νομίζω ότι ο Ιωάννης και αν τον διαβάσεις ότι όταν, ιδιαίτερα ο Ιωάννης, όταν θέλει να μιλήσει για μια διαφορετική ομάδα ανθρώπων όπως το κάνει νωρίτερα εδώ πέρα, σε αυτούς που πίστεψαν μίλησαν. Δεν συνέχισε. Θα μπορούσε να συνεχίσει και να πει ότι ξέρεις τι. Συνέχισε τον λόγο του και είπε σε όλους αυτούς που ήταν από κάτω τα επόμενα λόγια. Όλα. Έτσι. Όμως κάνει μια πολύ συγκεκριμένη νίκη σε αυτούς που πίστεψαν. Και αυτό το οποίο ακόμα πιο σίγουρο είναι ότι και στο δεύτερο κεφάλαιο, και στο έκτο κεφάλαιο, και στο έβδομο κεφάλαιο έχουμε διαρκώς ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν σε αυτόν και ο Ιησούς δεν πίστευε σε αυτούς. Είναι ρητή λέξη αυτά τα λόγια. Άρα είναι ένα καλό ερμηνευτικό κλειδί για παρακάτω. Και μάλιστα, αν διαβάσουμε τον Ιωάννη από το 4ο κεφάλαιο μέχρι το 7ο και το 8ο, ξαφνικά υπάρχει ένα αεροπλάνο το οποίο απογειώνεται και λέει τι. Δεν πίστευαν οι Ιουδαίοι. Δεν πίστευαν κάποιοι που τον ακολούθησαν. Δεν πίστευαν οι μαθητές του. Δεν πίστευαν αυτοί που πίστευαν. Ναι. Ναι, Αντώνη, συμφωνούμε. Νομίζω να εξηγήσω λίγο μόνο αυτό. Ότι λέμε το ίδιο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. Δεν λέμε ότι υπάρχει μια σώζουσα πίστη, όπως λένε μερικοί που είναι ανεμογκάστροι. Έτσι. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι απλά η πίστη αυτή των ανθρώπων, των συγκεκριμένων, δεν ήταν αληθινή. Καταλαβαίνετε να πω. Δηλαδή, δεν λέμε αυτή τη στιγμή ότι αυτοί πίστεψαν και ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας στην καρδιά τους και ξαφνικά πέσαν οι μηχανές. Δεν λέω αυτό. Για να μην ξεκαθαριζόμαστε με τη θεολογία. Καταλαβαίνω, αν σε αυτό συμφωνούμε, νομίζω δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εδώ πέρα τι γίνεται, ότι έχουμε μία μη πραγματική σώζουσα πίστη. Που συμβαίνει αυτό, το βλέπουμε και στην παραβολή του Σπορέα. Έπεσε ο λόγος. Καταλαβαίνετε. Δεν υπήρχε πραγματική καρποφορία. Αυτό λέω. Νομίζω μέχρι εκεί μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν δυσκολευόμαστε θεολογικά σε αυτό και δεν φαίνεται, νομίζω, σε αυτό το κείμενο εδώ τώρα ότι αλλάζει κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τη συνάντησα αυτήν την άποψη μέσα στους σχολιαστές, αλλά όλοι τη λέγανε, μπορώ να ξανακοιτάξω, λέγανε ότι είναι εικασία ότι εδώ πέρα αλλάζει το κοινό. Είναι λίγο δύσκολο να το στηρίξουμε. Την έχω παρατηρήσει βέβαια, θα μπορούσε να είναι. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι υπό το φως των προηγούμενων εδαφείων υπάρχει δυνατότητα κάποιος να λέει ότι πιστεύω, και ίσως να του λέει ότι ξέρεις, δεν πιστεύεις. Είναι ενδιαφέρον και ότι λέει αν μείνετε στον λόγο μου και συνεχίζει τον λόγο του. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Δηλαδή, αν μείνετε στον λόγο μου, οκ, πιστέψατε σε αυτό, πάμε ένα λίγο παρακάτω. Για ακούστε για αυτό τον λόγο μου, τα λόγια μου, τι λέτε γι' αυτό, και κατευθείαν αλλάζουν όλα. Φυσικά, να το πούμε σωστά, ότι θα μπορούσε για να. Ο Αντώνης προσθέτει, νομίζω, δεν ξέρω αν διαβάζω καλά, Αντώνης προσθέτει να υποστηρίξει και το θεολογικό. Το οποίο, αν μέχρι σε αυτό το καλύψουμε, δηλαδή πούμε ότι. Δεν νομίζουμε ότι εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους που ξεκίνησε ένα έργο σωτηρίας και τελείωσε. Γιατί δεν είναι ότι ο Θεός έκανε αυτό, έπαιζε μαζί τους. Εκείνοι όντως είχαν πιστέψει σε κάτι που δεν είχε καν σχέση με το Ευαγγέλιο και αποδεικνύεται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύαν ότι δεν είχαν αμαρτία. Ήταν του Αβραάμ. Ότι εμείς ποτέ δεν ήμασταν σκλάβοι. Ναι. Ακριβώς. Εγώ νομίζω και αυτό που λέγατε ακριβώς νωρίτερα, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο Ιησούς πάντα τα έχει περισσότερο με τους Φαρισαίους. Μην κάνουμε το λάθος. Τα έχει περισσότερο με τους Φαρισαίους, γιατί ξέρεις, αυτός που κοιμάται περισσότερο θέλει πιο πολύ ξύπνημα. Δηλαδή είναι από την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, καταλαβαίνετε να πω, δηλαδή, ο άνθρωπος που διαμαρτύρει μπροστά στα μάτια του και έχει σκύψει το κεφάλι του, ίσως γιατί και του λέει, σήκω, υπάρχει ελπίδα. Αυτός ο οποίος περπατάει αγέροχος, τι να του πει, καταλαβαίνετε να πω, δηλαδή, ο Ιησούς από την δική του την αγάπη το κάνει, ακόμα και για τους Φαρισαίους. Μπορεί να το καταλάβουμε αυτό πάρα πολύ έντονα. Και θυμόσαστε και στον Νικόδημο, που ήταν ίσως λίγο πιο αγνός στην καρδιά του, του μιλάει λίγο πιο αυστηρά. Του λέει, πρέπει να ξυπνήσεις. Του λέει, πρέπει να γεννηθείς ξανά. Που δεν το λέει αυτό στους υπόλοιπους με αυτόν τον τρόπο, θα το πει με έναν πολύ πιο απλό τρόπο. Έτσι το θα πετύχει το ίδιο, αλλά με πιο απλά λόγια. Για να προλάβουμε, γιατί πρέπει να προσευχηθούμε κιόλας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό το οποίο πριν λίγο είπαμε, ότι στην ουσία, πολλές φορές, σκεφτείτε το λίγο, και αυτό ίσως να το έχετε στο νου σας ιδιαίτερα όταν μιλάτε με ανθρώπους μη πιστούς, ότι η εντύπωσή μας είναι ότι όταν ερχόμαστε στον Χριστό, ερχόμαστε ελεύθεροι και υποδουλωνόμαστε. Κάποιος άνθρωπος, δηλαδή, ο οποίος προκαλείται από το μήνυμα του χριστιανισμού, θεωρεί τι, ότι αν έρθω στον Χριστό, θα σκλαβωθώ, θα περιοριστώ, θα χάσω τις ελευθερίες μου. Ωραία. Ενώ εδώ πέρα, ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι ο Χριστός αφυπνίζει αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει τι, είσαστε σκλαβωμένοι. Στον Χριστό δεν ερχόμαστε ελευθερωμένοι και πουλάμε την ελευθερία μας και την ελεύθερη σημαίας βούληση, να το πω κάπως έτσι. Αλλά ερχόμαστε σκλαβωμένοι από την αμαρτία. Και κάνουμε τι, πρέπει να βρίσκουμε την ελευθερία στον Χριστό. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα σε αυτό το σημείο, δεν θα καθίσω πάρα πολύ. Αλλά ίσως για να καταλάβετε λίγο περισσότερο πώς υπάρχει η ψευδαίσθηση της ελευθερίας στην σημερινή κοινωνία, ακούστε ένα παρακάτω λόγο του Christopher Lass στο ίδιο βιβλίο, το οποίο μας λέει πώς μπορεί να νιώθεις απόλυτα ελεύθερος. Και εκείνη τη στιγμή που όντως νιώθεις απόλυτα ελεύθερος, να είσαι ο πιο σκλαβωμένος άνθρωπος της γης. Ωραία. Αν συμβαίνει αυτό στα πρακτικά πράγματα, σκεφτείτε πόσο πολύ συμβαίνει στο πνευματικό επίπεδο. Ακούστε τι λέει. Αναφέρεται σε έναν άλλον κοινωνιολόγο, τον Μπέλ, ο οποίος αναδεικνύει αυτή την ψευδαίσθηση που υπάρχει στην κουλτούρα μας σήμερα, όπου νομίζει πως όταν κάνω και έχω ό,τι θέλω, είμαι αυτομάτως ελεύθερος. Ωραία. Αν κάνω ό,τι θέλω, έχω ό,τι θέλω, είμαι ελεύθερος. Έτσι. Άλλο Ευαγγέλιο της εποχής μας λέει. Ο αναπτυγμένος καπιταλισμός είναι από τα λάθη του Λας. Πιστεύει ότι το απόλυτο κακό είναι ο καπιταλισμός. Ξέρουμε ξένοι, δεν είναι το απόλυτο. Αύριο θα είναι κάτι χειρότερο. Ωραία. Και παλιότερα είχε άλλο όνομα. Ο αναπτυγμένος καπιταλισμός αντιφάσκει προς τον εαυτό του. Ακούστε τι λέει, είναι πανέξιμο. Λέει, χρειάζονται καταναλωτές που απαιτούν άμεση ικανοποίηση και δεν αρνούνται στον εαυτό τους τίποτα. Ωραία. Αλλά χρειάζεται και παραγωγούς με αυταπάρνηση. Προθυμούς να προσδιοθούν στη δουλειά τους ώρες ατελείωτες. Προσέξτε ξανά, δεν αρνούνται στον εαυτό τους τίποτα. Ελευθερία, δεν αρνούμαι στον εαυτό μου τίποτα. Αλλά χρειάζεται και παραγωγούς με αυταπάρνηση. Τώρα, αυτό είναι ό,τι πιο γνωστό ζούμε στις μέρες. Δηλαδή, τους λέει τι. Για ένα Σαββατοκύριακο είσαι σκλάβος όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Έτσι, μια από τα πιο γνωστά μότο της εποχής μας. Τώρα, δεν πάω ενάντια στην εργασία και σίγουρα ο Λας θα είχε κάποια προβλήματα εδώ πέρα. Αλλά προσέξτε τι μας λέει. Ότι για να μπορέσεις να έχεις στην εποχή μας αυτό που θέλεις, ό,τι θέλεις, και ανά πάσα στιγμή να το επιλέγεις και να μην αρνείσαι τίποτα στον εαυτό σου, πρέπει την ίδια στιγμή να έχεις μια αυταπάρνηση και να καταπιέσεις τον εαυτό σου για να εργαστεί ώστε να αποκτήσει όλα αυτά. Τώρα, ξέρω ότι μπορεί αυτό να το πάρουμε στο εξή και να λέμε τελικά να μην κάνεις τίποτα. Έτσι. Αλλά δεν μας λέει εδώ πέρα αυτό. Μας λέει τι, την ψευδαίσθηση που μπορείς να έχεις νομίζοντας πως είσαι ελεύθερος, την στιγμή που σκαλαβώνεις τον εαυτό σου όσο τίποτα άλλο και σε καμία άλλη στιγμή για να μπορέσεις να είσαι ελεύθερος. Για παράδειγμα, σκεφτείτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος διαρκώς δουλεύει και εργάζεται για να αποκτήσει κάποιο ένα χρηματικό ποσό για να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο και μπαίνει στο αυτοκίνητο και λέει ελευθερία και κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη και είναι 75 χρονών. Έτσι, δηλαδή, ορίστε. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε, η ψευδαίσθηση της ελευθερίας. Με ελεύθερο, το έκανα. Και σε λίγο, ας πούμε, δεν θα μπορεί να ανοίξει την πόρτα αν κάτι του συμβεί στη ζωή του, έτσι. Sorry για όσους άγγιξαν στην ηλικία σε αυτό. Και εγώ προς τα εκεί οδεύω όλοι μας. Άρα δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Άρα βλέπετε το να κάνω ό,τι θέλω δεν σημαίνει ότι είμαι ελεύθερο. Και αυτό είναι το πιο. Προσέξτε, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λάσ για να ξυπνήσει έναν άνθρωπο και να του πει ότι ξέρει τι. Δεν σημαίνει το οτιδήποτε κάνει, επειδή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ότι αυτό σε κάνει πραγματικά ελεύθερο. Η κοινωνία σου ίδια το καταλαβαίνει ότι σε σκλαβώνει αυτή η τέτοια, το ότι ό,τι μπορώ να κάνω, ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και να έχω αυτό που θέλω, με κάνει ελεύθερο. Βλέπουμε στην ίδια την κοινωνία ότι δεν ισχύει. Να παραλείψω. Γρήγορα, αυτό ίσως είναι σημαντικό. Τόση ώρα ο Ιησούς μας λέει εδώ πέρα πως εάν γνωρίσουμε εκείνον θα είμαστε ελεύθεροι. Ωραία. Θα είμαστε ελεύθεροι. Η ερώτηση είναι πώς ο Χριστός δίνει την ελευθερία αυτήν και πώς πραγματικά είμαστε σκλαβωμένοι με το να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε. Ωραία. Τώρα, όλο αυτό για να το απαντήσουμε, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να καταλάβουμε την έννοια της αμαρτίας. Ωραία. Τι σημαίνει η αμαρτία. Στο μυαλό μας θεωρούμε, γι' αυτό το βρίσκω γιατί έχω περάσει μια σελίδα. Συγγνώμη γι' αυτό. Ναι. Πώς ακριβώς λοιπόν η αμαρτία είναι σκλαβία και χρυσός ελευθερία, έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε τον όρο αμαρτία. Με τον όρο αμαρτία συνήθως όταν το σκεφτόμαστε θεωρούμε πως αναφερόμαστε σε πράγματα που δεν ανήκουν στην ζωή που ο Θεός ήθελε για την ανθρωπότητα. Η αμαρτία, προσέξτε, είναι πράγματα τα οποία ο Θεός δεν όρισε και δεν ανήκουν στην ζωή που ήθελε ο Θεός για την ανθρωπότητα. Πράγματα δηλαδή τα οποία υπάρχουν στην εμπειρία της ζωής, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Τώρα, εδώ κάνουμε ένα βασικό μικρό λάθος, το οποίο όμως αλλάζει πολύ τα πράγματα. Καθώς η αμαρτία, προσέξτε, δεν έχει ως περιεχόμενο πράγματα που δεν ανήκουν στη ζωή όπως ο Θεός την φαντάστηκε. Αντιθέτως, το καύσιμο υλικό της αμαρτίας είναι αντικείμενα και πτυχές αυτής της ζωής. Θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Για παράδειγμα, πάρετε τις 10 εντολές. Ου μη χεύσεις. Ωραία. Το καύσιμο υλικό αυτής της αμαρτίας είναι κάτι το καλό και όμορφα δημιουργημένο από τον Θεό και αυτό είναι, προσέξτε τι, η έννοια της συντροφικότητας, της αποδοχής, του έρωτα και της αγάπης. Ωραία. Το καύσιμο υλικό. Ή πάρετε για παράδειγμα, προσέξτε το ου κλέψεις. Το καύσιμο υλικό αυτής της αμαρτίας είναι κάτι το καλό και όμορφο αυτής της ζωής. Προσέξτε. Το να απολαμβάνω αντικείμενα δηλαδή που ο Θεός έχει επιτρέψει να υπάρχουν γύρω μου. Τώρα, πού είναι το πρόβλημα σε αυτά δύο? Όταν παίρνω πράγματα που ο Θεός έχει δώσει μέσα σε αυτή την ζωή, τα διαστρεβλώνω ή τα υπερυψώνω. Τα κάνω είδωλα στην ζωή μου. Ωραία. Τώρα, βλέπετε την αμαρτία. Είναι η υποδούλωση του εαυτού μου σε μία ή περισσότερες πτυχές και αντικείμενα αυτής της ζωής, όπου πλέον κυριαρχούν τόσο πολύ επάνω μου και με οδηγούν στο να κάνω τα πάντα, ακόμη και να χάνω την ελευθερία μου για να τα αποκτήσω. Αυτή είναι η αμαρτία. Να τι σημαίνει πως όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Υπηρετείς κάτι. Η αμαρτία είναι όταν μια πτυχή της ζωής γίνεται ο αφέντης και ο κύριος της ζωής. Πάρτε για παράδειγμα ξανά τη μοιχεία. Προσέξτε, τι είναι η μοιχεία. Χάνω την ελευθερία μου, να πιάνει σκλαβιά, χάνω την ελευθερία μου καθώς πλέον τους τις θέλω όλους και όλες ή έστω την επόμενη και τον επόμενο. Και ποια είναι η σκλαβιά. Δεν μπορώ καν να απολαύσω την σχέση μου με κάποιον επειδή την ζωή μου την ορίζει η επιθυμία αυτή. Σκεφτείτε τι είναι το κλέψιμο. Χάνω την ευχαρίστηση όσων έχω και διαρκώς νιώθω ελλιπής επειδή πάντοτε θα υπάρχει κάτι περισσότερο που θα μπορούσα να έχω. Δεν είμαι ελεύθερος. Ωραία. Και γι' αυτό προσέξτε, είναι και ένας διαφορετικός τρόπος όχι να υποβιβάσουμε την αμαρτία, αντιθέτως να ανεβάσουμε την αμαρτία για το πόσο κακό μας έχει κάνει. Προσέξτε, αυτά τα λόγια δεν είναι για να πούμε ότι ξέρεις τι, άρα υπάρχει κάτι πιο light στη σκέψη του Θεού. Όχι. Απλά τι μας αλλάζει. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τον Θεό. Όταν ο Θεός κοιτάει τον άνθρωπο, δεν λέει, κοίτα να δεις, κάτι πάλι έκανε το αντίθετο από ό,τι του είπε. Αλλά τι λέει, κοίτα να δεις, σκλαβώθηκε ακόμα πιο πολύ. Δεν ζει την ελευθερία. Βλέπετε ποιος είναι ο Άγιος πόθος του Θεού για τα δημιουργήματά του. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Γίνεται ακόμα πιο, να το πω, ας μου τερπεί η έκφραση, συντηρητικός ο Θεός, λέγοντας ότι ξέρεις τι. Το πρόβλημα δεν είναι, φίλε μου, ότι απλά αρνήθηκες και αντιστάθηκες σε μένα απλά. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνεις ότι με αυτές τις πράξεις σκλαβώνεσαι και χάνεις την ελευθερία σου ακόμα περισσότερο. Ωραία. Είναι αυτή η σκέψη. Κλείνω με αυτό. Ποια είναι η απάντηση του Ιησού? Είναι αυτό, τελειώνει, όντως. Η απάντηση του Ιησού για την πραγματική πίστη, προσέξτε, είναι να βρούμε τον Χριστό όχι ως μία επιλογή, αλλά να βρούμε στον Χριστό την ελευθερία και αυτό που αναζητούμε. Να έρθεις στον Χριστό και να μείνεις στα λόγια Του. Να το πω αλλιώς. Να έρθεις στον Χριστό όχι επειδή σου κάνει, σου ταιριάζει, αλλά επειδή για πρώτη φορά Τον θες. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Τον θέλω αυτόν τον Χριστό. Δεν είναι απλά ότι μου κάνει, μου ταιριάζει στην ζωή μου, μου αφήνει ανοιχτές επιλογές μου, αλλά Χριστή, αφήνω τα πάντα, Τον θέλω. Σκέψου ότι έρχομαι στον Χριστό όχι επειδή μου κάνει, αλλά επειδή Τον θέλω, Αυτόν επιθυμώ. Θέλω να είναι Κύριός μου, υπάρχει ελευθερία εκεί πέρα επειδή με αγαπά. Και προσέξτε πόσο όμορφα, κλείνουμε αυτό το εδάφιο, δείτε στο εδάφιο 29, πώς περιγράφεται όμορφα αυτή η ελευθερία της σχέσης, την οποία βλέπουμε μία μικρή λάμψη, μία μικρή έκφανση στην σχέση του Υιού με τον Πατέρα και θα θέλαμε να είναι πραγματικότητα για τη ζωή μας. Δείτε τι λέει στο εδάφιο 29. Αυτός που με έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο μου ο Πατέρας. Βλέπετε ποια είναι αυτή η εικόνα την οποία προσφέρει και βιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Την απόλυτη αγάπη και συντροφικότητα του ίδιου του Πατέρα μέσα στην ζωή. Βλέπετε, αυτό είναι που δίνει και προσφέρει. Κλείνω με αυτή την σκέψη. Την προηγούμενη Πέμπτη σε ένα από τα αρχικά στέκια συζητούσαν για αυτό το καινούριο event την έννοια του WhatsApp που έγινε ένα event στον Γκάζι. Ήτανε WhatsApp και καλούσε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να απολαύσουν το τώρα. Δεν τους ενδιαφέρει το χθες, δεν τους ενδιαφέρει το αύριο, ζήσε το τώρα. Ακούστε ένα από τα πιο όμορφα μότο που πιο όμορφα, τα χειρότερα μότο που υπήρχε εκεί πέρα ήταν ότι ο καθένας μας, ο κόσμος ο δικός σου και ο κόσμος ο δικός μου είναι εντελώς διαφορετικός. Το μόνο που μας ενώνει είναι το τώρα. Και οι αναρχικοί μέσα σε αυτό το στέκι λέγανε, χτυπούσαν το χέρι τους και λένε, κοίτα να δεις, χάσαμε αυτήν την έννοια της ομορφιάς της δέσμευσης. Της δέσμευσης. Τι σημαίνει πίστη στον Χριστό, μένω στον Λόγο Του. Προσέξτε, δεν επιλέγω απλά κάποιον. Τον θέλω. Θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι μαζί. Και αυτή είναι η πρόκληση σε αυτά τα λόγια για την πίστη μας. Και ίσως είναι ο τρόπος να ελέγξεις τι γίνεται με την πίστη σου. Επιλέγεις τον Χριστό επειδή σου κάνει, σου ταιριάζει και επειδή νιώθεις ανά πάσα στιγμή πως μπορείς να την κάνεις και άμα θέλεις. Ή ακολουθείς τον Χριστό επειδή τον θες και λες, ξέρεις τι, δεσμεύομαι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να δεσμευτώ επιτέλους σε κάποιον που αξίζει. Για να αρχική το θέλω. Να δεσμευτούν σε κάποιον και δεν μπορούν να το βρουν σε μια κοινωνία η οποία το Ευαγγέλιο είναι τι, το μόνο που μας ενώνει είναι το τώρα. Και σε λίγα στιγμή που δεν θα υπάρχει το τώρα, δεν θα μας ενώνει τίποτα. Θα ενώνομαι με άλλους και διέρκως η επιλογή αυτή. Μια από τις πιο σημαντικές θεολογίες λέει ότι δεν είπε ποτέ ο λόγος του Θεού ότι αυτό το δέντρο ήταν κακό. Δεν ξέρουμε τι είχε στους σκοπούς του αργότερα. Πολύ ενδιαφέρον. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ο Θεός το είχε ξεχάσει και δεν μπορούσε να το κόψει, ας πούμε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν, δεν ξέραμε τα σχέδια του Θεού, να το πω κάπως έτσι, τι θα πρέπει να ήταν η σχέση μας αργότερα με αυτό το δέντρο, έτσι. Εγώ μέσα σε αυτό που με σώκαρε πάρα πολύ είναι ότι προσέξτε πώς αυτή η περικοπή με συνδυασμό με τον Λάσλιο, που μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα, μας βοηθά λίγο να μιλήσουμε στον άνθρωπο σήμερα. Γιατί ζούμε, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα το παραδέχονταν αν τους λέγανε ότι ξέρεις τι, ζεις στην εποχή που θέλεις να τα επιλέγεις όλα. Του λέγανε ποιος εγώ, είμαι πιο συντηρητικός άνθρωπος που πάρει στη γη. Σήμερα αυτό έχει τόσο πολύ επικρατήσει που θεωρείται δεδομένο. Και όσο πει, ναι, αυτό είναι εκεί. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να αναδείξουμε την σκλαβιά που υπάρχει μέσα σε αυτό το να μην επιλέγεις βασικά ποτέ τίποτα και κανένα. Δεν επιλέγει. Δεν πιστεύει στην ουσία. Πιστεύει στον εαυτό σου. Τι είναι η πραγματικότητα. Την επόμενη Κυριακή, την Τετάρτη, θα συνεχίσουμε με το επόμενο.